Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Helleraja ylitettiin toukokuussa ensimmäistä kertaa 10. päivänä, kun Mäntsälän havaintoasemalla lämpötila kipusi 25,3 asteeseen. Sen jälkeen on ollut hiukan vaihtelevaa. Ja miljardit kirvat näkyvät harvinaisen selvästi tutkakuvassa. Sää suosii massamuuttoa Suomeen. Nämä pikku eliöt ovat huomanneet, että täällä on taas tulossa kesä. Ja sitten Suomen puolustuksesta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi, että Yhdysvaltain vierailun aikana erityisesti turvallisuuskysymykset olivat paljon esillä, mutta esimerkiksi Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä ei puhuttu lainkaan. Vierailun aikana Niinistöllä oli hänen mukaansa aikaa keskustella presidentti Obaman kanssa hetken myös kahden kesken, ja illallisilla aikaa oli keskustella myös kevyemmistä asioista. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi kaksipäiväisen Yhdysvaltain vierailunsa päätteeksi suomalaisia toimittajia ja kertoi näille vierailun tapahtumista. Presidentti Niinistön mukaan viiden Pohjoismaan johtajat puhuivat presidentti Barack Obaman kanssa paljon erityisesti turvallisuustilanteesta. Myös Itämeren tilanne tuli esiin useasti. Itämeren tilanne liittyy suurempaan kontekstiin. Mitään suurempia toiveita ei tässä suhteessa herännyt, mutta sellainen selkeä tieto oli, että asian suhteen tehdään töitä ja se on erittäin hyvä asia, Niinistö kuvaili. Hän kertoi itse korostaneensa dialogin merkitystä Venäjän suhteissa. Niinistön mukaan sitä käydäänkin, vaikka ei aina niin näkyvästi. Hänen mukaansa on kuitenkin muistettava, että niin kauan kunnes Minskin sopimuksen kohdat täytetään, on oltava hyvin tiukasti sanktioiden takana. Myös ilmastokysymyksiä sivuttiin keskusteluissa. Se on Niinistön mukaan ihmiskunnan suurin uhka, ja tapaamisessa osapuolet kannustivat toisiaan puolin ja toisin asian suhteen. Myös muuttoliikkeestä keskusteltiin tapaamisessa. On loistava asia, että Pohjoismaiden johtajat pääsivät yhdessä ja vieläpä presidentti Sauli Niinistön johdolla tapaamaan Yhdysvaltain presidenttiä Barack Obamaa ja jopa pohdiskelemaan hänen kanssaan maailman menoa ja sen pahaenteisiä käänteitä. Joidenkin tulkintojen mukaan Obama pitää Pohjoismaita jopa parhaana eurooppalaisena liittolaisenaan. Näin siis siitä huolimatta, että Suomi ja Ruotsi ovat Naton ulkopuolella. Tällainen Pohjolan yhteinen ja suora liittolaisuus suoraan Yhdysvaltain kanssa on jotain uutta ja virkistävää Euroopan ja maailman puolustuspolitiikassa. Suomi ei katsonut uuden vuosituhannen alussa arvolleen sopivaksi anoa NATO-jäsenyyttä yhdessä Baltian maiden ja Itä-Euroopan entisten Varsovan liiton maiden kanssa. Nyt tämä Pohjolan ja Yhdysvaltain liitto ohi Naton on jotain uutta ja tervetullutta. Se tarjoaa Suomelle turvallisuutta ilman NATO-jäsenyyttä ja yhteistyössä maailman parhaiden demokratioiden kanssa. Mikä voisi olla Suomelle tervetulleempaa? Ainoana epävarmuutena tässä yhtälössä on Yhdysvaltain presidentinvaali. Obaman kausi käy nopeasti kohti loppua. Miten käy uuden USA:n seuraavan presidentin kanssa? Siinäpä kysymys. Suomi toivoo, että vuoden 1939 tilanne ei toistuisi. Silloin Ruotsi lupasi mahdollisessa sodassa auttavansa Suomea, mutta yksin jäimme talvisodassa. Presidentti Sauli Niinistön ja muiden Pohjoismaiden johtajien vierailu Valkoisessa talossa presidentti Barack Obaman vieraana on yleisesti Venäjällä tulkittu Yhdysvaltojen haluna löytää kumppaneita Venäjän vastaiselle linjalleen. Obama etsii ystäviä, joilla on Venäjän vastaisia intressejä, otsikoi oligarkki Konstantin Remtsukovin omistama Nezavisimaja Gazeta-lehti. Jutussa lehti viittaa EU:n sisällä olevaan lähteeseen, jonka mukaan EU on hajaantunut kahteen leiriin. niihin, jotka haluavat päästä eroon Venäjän vastaisista pakotteista, ja niihin, jotka edelleen kannattavat niitä. Useat Venäjän lehdet ovat myös kirjoittaneet Naton ja Pohjoismaiden vahvistavan sotilaallista läsnäoloaan Itämerellä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tapaaminen presidentti Barack Obaman kanssa lujitti ja vahvisti Pohjoismaiden suhteita Yhdysvaltoihin, arvioi matkalle myös osallistunut ulkoministeri Timo Soini. Pohjoismaiden presidentit ja Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama tapasivat viikonloppuna Washingtonissa. Ulkoministeri Soini pitää tapaamista onnistuneena ja hyödyllisenä. On merkittävää ja tärkeää, että tällainen kutsu tulee. Se on Suomen kannalta hyvä asia. Jokainen on kuitenkin henkilökohtaisesti kutsuttuna, tasavallan presidentti myös. Kyllä se on Suomelle tärkeää päästä näihin keskusteluihin ja näihin pöytiin, noin siis ulkoministeri Soini. Ja yhdysvaltalainen Oregonin kansalliskaarti on syksystä lähtien suunnitellut vierailuaan Siilinjärven Rissalaan, sanoo komentaja Jeff Smith. Meidän tarkoituksemme ei ole provosoida itänaapurianne. Tuomme koneemme ja henkilökuntamme tänne, harjoittelemme 2 viikkoa, opimme paljon ja lähdemme kotiin, sanoo komentaja Smith. Smithin mukaan Oregonin kansalliskaarti alkoi vuosi sitten etsiä mahdollisuutta harjoitella Euroopassa. Suomalaisten harjoitukset sopivat yhdysvaltalaisten aikatauluun, joten yhteisten harjoitusten tarkempi suunnittelu alkoi syksyllä. Ja tämän USA:n vierailun jälkeen presidentti Sauli Niinistö on tavannut Viron presidentin. Viron presidenttipalatsin pihalla Tallinnan Kadriorgissa kajahti 2 kertaa sama hymni, koska Suomen ja Viron kansallislaulut jakavat sävelen. Tätä käytetään usein vertauskuvana maidemme välisistä suhteista eikä syyttä. Viron presidentti Thomas Henrik Ilves tunnetaan rusettikaulaisen rock-presidentin imagostaan ympäri läntistä maailmaa. Niinistön maine on hieman arkisempi, mutta presidenttien välit ovat hyvät ja työasiat hoidetaan. Perinteisesti Suomen presidentti on tehnyt valtiovierailunsa Viroon kautensa keskivaiheilla. Viime hetket Ilveksen tapaamiseen alkavat olla käsillä, koska Virossa pidetään presidentinvaalit alkusyksystä. Ja tuossa tapaamisessa Viro on usein sanonut, että tuleeko Suomi avuksi, jos Viro joutuu hyökkäyksen uhriksi. Mutta Niinistöpä keksi sanoa myöskin tälle Ilvekselle, että tuleeko Viro avuksi, jos Suomi joutuu pulaan. Ja olin Ostrobotnian Snellman kabinetissa Helsingin Suomi-Australia-seuran kokouksessa, jossa hyväksyttiin tilinpäätös ja tulevan kauden suuntaviivat. Seuraa johtaa tätä nykyään Kai Volanen. Osallistuin kokoukseen esittämällä kysymyksiä siitä, miksi lehdistö, radio ja TV eivät noteeranneet kunnolla Australian kenraalikuvernöörin Suomen vierailua. Ja toivoin myös seuran jäsenten ottavan kalenteriinsa Australian suomalaisten heinäkuisen tapaamisen Espan kappelissa. Toivommekin saavamme tietoa, milloin tämä tapaaminen on, jotta saamme tiedon eteenpäin. Ja maahanmuutosta. Maahanmuuttovirasto tiedottaa turvapaikanhakijoiden oleskelulupien edellytyksien kiristymisestä. Maanantaina ulkomaalaislaista poistui säännös, jonka perusteella turvapaikanhakijalle on voitu myöntää oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella. Myös toissijaista suojelua on jatkossa vaikeampi saada, sillä maahanmuuttoviraston arvion mukaan turvallisuustilanne keskeisissä lähtömaissa on parantunut. Maahanmuuttoviraston puolivuosittain tekemän turvallisuuskatsauksen mukaan Afganistan, Irak ja Somalia ovat tällä hetkellä turvallisia maita. Ja sisäpolitiikkaa. Kokoomuksen tilanne on jännittävä ja moni-ilmeinen. On hyvä muistaa, että Petteri Orpo ajoi tosiaan viime kerralla puheenjohtajaksi Jan Vapaavuorta. Orpo siis ilmeisesti pääsi hallitukseen hyvän tahdon eleenä Vapaavuorta ja eduskuntaryhmän enemmistöä kohtaan. Varsinaisina Alexander Stubbin jees-ministereinä hallitukseen tulivat Sanni Grahn-Laasonen ja Lenita Toivakka. Heistä kumpikin on eri syystä joutunut ankaran kritiikin kohteeksi. Tilanne on Stubbille hankala. Ja on myöskin mainittu, että Stubbilla on hiukan karheat välit presidentti Sauli Niinistöön. Tämä kokoomuksen puheenjohtaja peli jatkuu, kunnes tämä uusi puheenjohtaja, taikka vanha puheenjohtaja, kuka sen tietää, on valittu. Ja sitten taloutta. Veroja kertyi alkuvuonna 500 miljoonaa aiempaa enemmän. Kotimainen kysyntä piristyi selvästi. Verottaja näkee merkkejä talouden piristymisestä Suomessa. Veroja kertyy yhä enemmän kaupan ja rakentamisen alalta. Ja seurasin sähköisen eduskuntakeskustelun. Työministeri Jari Lindström perussuomalaisista sai kovaa arvostelua esityksestään, jolla hän ehdottaa työnhakijoille mahdollisuutta esitellä työtaitoaan työnantajalle ilmaiseksi. Oli erikoista, että kokoomuksen oikeistosiiven Eero Lehti ehdotti puheenvuorossaan professori Pertti Haaparannan tapaan elvytystoimia esimerkiksi infrarakentamisella, koska lainakorot ovat alhaalla. Ja sote-uudistuksen keskeinen tavoite on kustannuksien hillitseminen ja jopa laskeminen. Voisi siis uskoa, että uudistukseen lähdetään laskemalla tarkkaan, mitä kustannusvaikutuksia ehdotetuilla uudistuksilla on. Sote, eli sosiaali- ja terveysasiantuntijoiden mukaan näin ei kuitenkaan ole. Hallitus ehdottaa julkisten sote-palveluiden yhtiöittämistä ilman, että yhtiöittämisen kustannuksista olisi tehty mitään laskelmia. Ruotsin esimerkki osoittaa, että kustannukset saattavatkin, sen sijaan että ne laskisivat, ne saattavat nousta. Ja kauppojen aukioloajat pitenivät, mutta ketkä menevät iltamyöhällä kauppaan? Kauppojen pidentyneet aukioloajat näkyvät viikonlopuissa. Tilastokeskuksen kyselyn mukaan pidentyneitä aukioloaikoja hyödyntävät varsinkin nuoret ja koulutetut. Pääkaupunkiseudulla suosio on ollut suurempaa kuin muualla. Ja Helsingin Kalasatamaan vuonna 2018 valmistuvan Suomen korkeimman asuinrakennuksen asunnot ovat haluttuja. Lähes 132 metriin kohoavan majakka-asuintornin asunnot tulivat ennakkomarkkinointiin tammikuussa. Nyt reilun 4 kuukauden jälkeen lähes kaikki asunnot on varattu. Ja Yleisradion Ylen kysely osoittaa, että sadoissa kouluissa on ollut sisäilmaongelmia. Ainakin parissa sadassa suomalaiskoulussa on ollut kosteus- ja homeongelmia. Muita sisäilmaongelmia on ollut noin 400 koulussa. Tästä tulee valtava korjausurakka. Helsingin kouluja pitäisi korjata 500 miljoonalla eurolla. Ja sitten kulttuuripuolta. Siirtolaisuusinstituutti kiinnostui osuuskunta Mamulandiasta. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskus dokumentoi Kauhovan vastaanottokeskuksen asukkaiden perustaman osuuskunta Mamulandian ensi kuukaudet. Muuttoliiketutkijoita osuuskunnan toiminta kiinnostaa sekä maahanmuuton että osuuskuntaidean poikkeuksellisuuden vinkkelistä. Siirtolaisuusinstituutti seuraa, dokumentoi ja analysoi osuuskunta Mamulandian ensiaskeleet ja koostaa sen pohjalta raportin. Saatuja tuloksia voidaan käyttää parantamaan käynnissä olevan toiminnan tapaa ja käytänteitä, kehittelemään sitä edelleen ja levittämään tietoa muualle. Entä mikä on suomalaisuuden päivän sanoma tänään? Tuota päivää vietettiin tässä toukokuussa. Liian helposti tulee mieleen suomalaisuuden liitto ja sen taistelu pakkoruotsia vastaan. Itse asiassa suomalaisuuden päivänä pitäisi taistella Suomen toisen kansalliskielen ruotsin aseman puolesta. Ruotsinkieliset palvelut ovat monella paikkakunnalla ja monella alalla uhattuina. Olkoon suomalaisuuden päivä omistettu suomalaiselle demokratialle, taloudelliselle tasa-arvolle, reiluudelle, heikomman hyväksi, korruption ja kähminnän vastaiselle taistelulle vapaan keskustelun ja kritiikin avulla. Sanan vapaushan on Suomen brändi. Olemme jo 7 kertaa peräkkäin päässeet koko maailman ykköseksi tuolla vaativalla alalla. Ja sitten euroviisuihin. Ukrainahan siis voitti Tukholman euroviisut. Jamalan esittämä kappale 1944 sai kilpailussa 534 pistettä. Toista kertaa euroviisuihin osallistuneen Australian Dami Im oli toinen 511 pisteellä. Ja kolmanneksi sijoittui Venäjän Sergei Lazarev 491 pisteellä. Australia johti pitkään kilpailun pistelaskentaa, mutta lopussa yleisöäänet nostivat Ukrainan maan toiseen euroviisuvoittoon. Euroviisut siis voitti Ukraina Krimin tataarien kohtalosta kertovalla kappaleella. Ellei Venäjä olisi kaapannut Krimiä, voitto olisi mennyt Australiaan. Ellei Australia olisi päässyt mukaan kilpailuun ja ellei meillä olisi Ukrainan kriisiä, voiton olisi ottanut Venäjä. Voiko siis väittää, että politiikalla ei olisi osaa eikä arpaa musiikissa ja nimenomaan musiikkikilpailuissa? Eipä kai. Saapa nähdä, kärjistääkö Ukrainan, Krimin, tataarien esittämän sävelmän voitto Venäjän ja EU:n tulehtuneita välejä lisää. Näin ei olisi voinut käydä tasakattojen aikaan 1970-luvulla, jolloin Venäjä oli Neuvostoliitto, Ukraina oli Neuvostoliittoa, Krim oli Ukrainaa eli Neuvostoliittoa ja Australia jossakin, josta kirjeeltä kesti tulla pari viikkoa, niin kuin muuten nykyäänkin. Ja tämänvuotisten euroviisujen ruotsalaisjärjestäjät ehdottavat, että Eurovision laulukilpailusta voisi tehdä maailmanlaajuisen kilpailun. Lauantain finaalia seurasi 200 miljoonaa katsojaa. Kilpailu lähetettiin nyt ensi kertaa Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Ikävä kyllä, Suomen kappale putosi karsintakilpailussa. Ja tunnettu Putin-kriitikko sanoo suomalaisille, on moraalisesti väärin tehdä bisnestä Putinin Venäjän kanssa. Venäläissyntyinen toimittaja, kirjailija Masha Gessen kehottaa länsimaita lopettamaan Venäjän presidentin aikeiden pohtimisen. Siitä ei ole hänen mukaansa mitään hyötyä. Nykyisin Yhdysvalloissa asuva Putin-kriitikko vieraili Suomessa Helsinki Lit-kirjallisuustapahtumassa. Tämä on uusi ja mielenkiintoinen kirjallisuustapahtuma täällä Helsingissä. Ja renessanssiajan laulumusiikki soi elävänä taustalla, kun eksyneen oloinen valkoisiin pukeutunut hahmo ilmestyy näyttämölle. Se on Elina Pirisen uuden teoksen avainhenkilö. Angelin syntyyn ovat vaikuttaneet monet asiat, kuten tämänhetkinen maailmantilanne sekä vanhaan musiikkiin erikoistunut lauluyhtiö Lumen Valo. Tuollainen esitys täällä Helsingin puolessa tällä hetkellä. Ja viime viikolla ensi iltansa saanut Angry Birds-elokuva on aloittanut lippuluukuilla vahvasti. Animaatio on tuottanut ensimmäisen viikonlopun aikana noin 38 miljoonaa euroa. Kertoo elokuvan takana ollut suomalaisyhtiö Rovio. Vihaisten lintujen tarina nousi viikonlopun katsotuimmaksi elokuvaksi 37 maassa. Erityisen hyvin lipputuloja ropisi Venäjältä, Isosta-Britanniasta, Saksasta, Meksikosta ja Brasiliasta, joista jokaisessa avaruusviikonlopun tuotot ylittivät 2 miljoonaa euroa. Myös Suomessa Angry Birds oli viikonlopun katsotuin elokuva lähes 70 000 katsojalla. Elokuva on nyt jakelussa 74 maassa. Ensi viikonloppuna lipputuloja alkaa virrata myös Pohjois-Amerikan ja Kiinan isoilta markkinoilta, joissa suosittuun peliin perustuva elokuva tulee ensi kertaa esille perjantaina 20. päivänä toukokuuta. Angry Birds-elokuva on tuotannoltaan ja markkinointibudjetiltaan suomalaisen elokuvahistorian ylivoimaisesti kallein hanke. Ja Cannesin elokuvajuhlat alkoivat keskiviikkona tiukennetussa poliisivalvonnassa. Suomalaisittain ainoa varjofestivaaleilla on ollut Aki Kaurismäen poissaolo Ranskan elokuvaohjaajien liiton palkintotilaisuudesta. Kaurismäki palkittiin elämäntyöstään arvostetulla kultainen vaunupalkinnolla. Palkinnon vastaanotti hänen ranskalainen tuottajansa. Viralliseksi syyksi Kaurismäen poisjääntiin kerrottiin seuraavan elokuvan valmistelut. Ja tämän vuoden Miss Suomeksi valittiin Shirley Karvinen. Ensimmäinen perintöprinsessa on Heta Sallinen ja toinen perintöprinsessa Emilia Seppänen. Ja ylioppilaskirjoitusten Suomen ennätys 11 laudaatturia saattaa rikkoutua tänä keväänä. Mikkeliläinen Vikke Elving on kirjoittanut 12 ainetta ja kaikki lähtivät ylioppilastutkintolautakunnalle laudaattur-merkinnällä. Ja sitten suru-uutisia, laulaja Riki Sorsa on kuollut. Keuhkosyöpää sairastanut Sorsa kuoli kotonaan 63 vuoden iässä. Sorsa aloitti musiikkiuransa 70-luvulla laulajana The Zoo ja Jigsaw -yhtyeissä. Sorsan tunnettuja hittejä ovat muun muassa Muuttohaukka, Haaveissa, Vainko oot mun, Joki ja Myrskyn silmä. Ja toinen yhtä ikävä uutinen, säveltäjä, sanoittaja, teatterikapellimestari, suomalaisen musiikin suurmies Lasse Mortensson on kuollut. Mortensson oli syntynyt syyskuun 24. päivänä vuonna 1934 Helsingissä. Hänen tunnetuimpia laulujaan ovat muun muassa vuoden 1964 Euroviisukappale Laiskotellen ja Myrskyluodon Maija, jonka Mortensson sävelsi Åke Lindmanin TV-sarjaan. Ja Finlandia-talolla on juhlittu 125-vuotiasta ressukoulua. Olinpa siellä minäkin, minähän olen vanha ressu. Ja suomalaiset juhlivat 90-vuotiasta Yleisradiota jakamalla muistojaan. Joku on joskus luullut uutisten lukijaa presidentiksi. Syyskuun 9. päivänä tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun Yleisradio teki ensimmäisen radiolähetyksensä. Kun kuuluttaja Alexis af Enjelm vuonna 1926 istui studioon ja kuulutti Suomen Yleisradion ohjelman alkaneeksi, alkoi myös suomalaisten ja Ylen yhteinen matka. Ja alkuaikoina Ylen toimittajat ja kuuluttajat olivat yleensä sekä suomen- että ruotsinkielisiä eli kaksikielisiä, jotka vitsailivat keskenään sanailemalla "hauska tappa on vanha tuttu". Niinpä joskus saattoi mikrofonin ääressä sattua pieniä lipsahduksia. Kerran kuuluttaja sanoi vuodenvaihteen lähetyksessään: "Kiitos kuluneesta vuoteesta. Tämän tarinan kuulin entiseltä esimieheltäni Ylessä, mainiolta maailmanmatkaajalta Ville Siljakkukselta." Timo Uotila kiittää taas seurasta ja toivottaa kuuntelijoille kaikkea parasta ja onnea itse kunkin pyrinnöille. Halataan, kun tavataan.